Sveiki žinių radijo klausytojai, čia Rasa Jusionytė ir su jumis laida Ką žmonės dirba. Šiandien kalbėsime visiems labai aktualia tema, ypatingai jauniems kūrėjams mokyklą arba universitetą bebaigiantiems studentams arba žmonėm, kurie sėdi darbe, šiek tiek jo nemyli ir svajoja apie arba darbą savo, arba savo įmonės įkūrimą. Ir šiandien su manimi studija yra Augustinas Paukštė, N-Studio kūrėjas. Labas, Augustinai.
Sveiki.
Ir aš labai labai ilgai norėjau padaryti laidą būtent šią temą, kaip įkurti savo įmonę ir ilgai ieškojau žmogaus, kuris nebūtų pradėjęs savo verslo prieš gerus 15 ar 20 metų. Ieškojau žmogaus, kuris dabar ir čia tai darytų, dabar ir čia žinotų, kas laukia būtent pradedant savo verslą, kokios yra būtent dabar problemos. Ir tu, Augustinai, man visada atrodė kaip tobulas pašnekovas. Tai... Nieko nelaukiant, norėčiau pradėti pokalbį ir tavęs paklausti, kaip tu manai, kodėl mūsų karta taip stipriai nori dirbti savo?
Tai dar prieš pradedant norėjau labai padėkoti, kad pakvietėt.
Ačiū tau.
Ir klausimas buvo, kodėl jauna karta taip nori dirbti savo?
Nes tau taip pat 25, taip?
Taip, man 25 ir... Man labai sunku visą laiką pasakyti apie kitus. Aš galiu nebent papasakoti, kodėl man norėjasi dirbti savo. Gal sunku būtų apžvelgti tą didelę jaunų žmonių auditoriją ir būtent įlysti jų širdis ir pasakyti. Aš užsimaniau dirbti savo, nes iš tikrųjų išbandžiau dirbti ne savo. Aš gal iš tų nedaugelio žmonių, kuriems neteko dirbti vasarą restoranuose ar kavinėse, bent jau kaip padavėjai. Aš nuo pat pirmo kurso ir kiekvienais metais, kai studijavau Dailės akademijai, kas vasarą pasimdavau po kelių mėnesių praktiką agentūrose ir stengdavausi didelėje, nes tuo metu man atrodė, kad būtent dideli prekės ženklai ir dideli projektai Lietuvos mastu vat kažkaip tais bus man naudingi ir man patiks ir aš jaučiuosi idėjas didelį savo indėlį ir galbūt mane prisimins po to, kad aš ten maketavau kažkokią prekybos centro banerį, bet vat būtent ir po tų praktikų turbūt suvokiau, kad gal aš tuo metu per mažai stengiausi, arba galbūt tuo metu dėl mano jauno amžiaus tie projektų vadovai ar direktoriai ir copywriteriai mane laikė kaip jauną praktikantą ir man atrodė kaip labai ilgas ir didelis kelias turbūt užkopti iki kažkokių tais rimtų darbų, nes agentūroje tu būni pakankamai mažas sraigtelis. Ir tau labai ilgai reikia jo būti. Ir aš sąmoningai suvokiau, žinoma, kad juo reikės būti, bet galbūt man tuo metu kaip jaunam žmogui tos kantrybės pritrūko ir pamaniau, kad jeigu aš pats bendrausiu tiesiogiai su klientu, jeigu pats turėsiu ryšį, gal man bus lengviau ir viskas greičiau ir sėkmė, šlovė, pinigai. Bet žinoma, laikui bėgant suvokiau, kad viskas netaip lengva ir netaip paprasta.
O kas būtent, nes tu, kaip suprantu, tikrai būtum galėjęs visai lengvai gauti darbą agentūroje ir dažnai kalbantis ir su jaunai žmonėm ir nes tokiais jaunai žmonėm, kažkas dirbant agentūroje netenkina. Ir kaip tu manai, kas tai yra, kodėl, nes tevam kartais yra sunku papasakoti, gavau gerą darbą agentūroje, bet laimės neradau. O kodėl?
Iš tikrųjų, kai aš pradėjau, tai agentūroje buvo dirbti labai madinga ir labai kieta. Ypač pirmam kurse, tai net freelanceriai, laisvai samdami darbuotojai, buvo retenybė, jų buvo visai mažai. Ir jie tuo metu galbūt neturėjo tokio didelio statuso. Bent jau man taip atrodė, man atrodė, kad vat, jeigu jau dirbi agentūrai, tai tada jau esi rimtas dizaineris. Bet laikui bėgant atsirado vis ta didesnė freelancerių mada, turbūt su visais kavos judėjimu ir su visais...
Visada kaltina kavos judėjimą dėl freelancerių.
Ne, nu apskritai, atėjo toks metas, kai freelanceriai tapo aktualūs ir turbūt jie tapo aktualūs dėl talentų ir dėl to, kad žmonės suvokia, klientai suvokia, kad galima ir už turbūt mažesnius pinigus pasidaryti arba būtent pas vieną žmogų, bendraujant su juo asmeniškai, nebūtina pačiam visko darytis. Gal taip atsirado ir po truputį tapo madinga ir ypač dar ta jaunoji karta, kuri po dabar dar tik yra 18-17 metų, žymiai daugiau žmonių drąsiau pasirenka iš karto būti freelanceriu vos po studijų, kur irgi, manau, nėra pati geriausia idėja.
O kodėl?
Manau, kad bet kokia patirtis vien iš ankstinio nusistatymo, spėliojant iš kalbų ar iš draugų kažkokių pasakojimų yra blogai. Reikia, aš bent jau anksčiau darydavau viską, ką sugalvodavau, tą darydavau, jeigu nepavykdavo, nepasisekdavo ar nepatikdavo, tai ir nebedarydavau.
Tai tu labai gerai mokėjai pasakyti ne viskam.
Aš kaip tik viskam sakiau taip.
Aha.
Ir viską išbandžiau ir po to supratau, kad man tai nepatinka ir tada jau sakydavau ne. Bet niekad neišbandęs nesakydavau ne. Kas irgi nebuvo geras dalykas, bet po to tik su metais pradėjau jau numatyti arba iš ankstesnės patirties pasakyti, kad va, aš šitą jau bandžiau, tai turbūt sakysiu ne. Arba negi daugiau gyvenime to nebedarysiu vien tik dėl to, kad žinojau. O ne dėl to, kad gal nežinojau ir spėliojau.
Va šitas praktikos aspektas tai yra visai įdomus, nes kai baigi tik universitetą, tai būna labai daug tokios priespaudos beveik iš tėvų ir iš daug aplinkinių, kad vat eik, susirask darbą pagal savo specialybę tokioje agentūroje, o jeigu tu čia turi tų svajonių atsidaryti savo ir taip toliau, tai įgauk praktikos. O aš tik galvodavau, kad iš tikrųjų, jeigu aš noriu, jeigu argumentas yra toks, kad reikia gauti praktikos, tai man reikia eiti pačiai ir daryti, nes tada ir jau savo buhalterę pabūnė, kas turbūt yra ranka prie širdies, ne tu pats sunkiausias darbas iš visų. Bet tai žinau, kad tu dirbai jau pats, kaip sakai, visose didžiuosiuose agentūrose dar kai studijavai, o po to įkūrei savo restoraną.
Ne, po to iš karto aš dariau bakalaurinį susijusi su drabužiais ir tada paleidau savo drabužių prekės ženklą Kickstarterį, kuris irgi nenusisekė ir ačiū Dievui, nes dabar aš neįsivaizduoju nieko bendro su mada, bet aš turbūt išbandęs visas madingiausius pastarojo penkmečio verslus, kaip restoranai, Kickstarteriai, mados prekės ženklai ir
reklama. Tai išlikai madingas.
Taip gavosi, bet tikrai nesąmoningai.
Aš norėčiau visiems klausytojam priminti, kad su jumis žinių radijo laida Ką žmonės dirba, o šiandien studijoje kalbam su Augustinu Paukšte N Studio bendrai kūrėjų. Prieš tai sakiau kūrėjų, žinau, kad reikia pasitaisyti. Ir tai papasako, kaip N Studio prasidėjo, jūs gyvuojat dar ne taip ilgai, bet labai sėkmingai ir jau užsiminėjai, kad atidarei prieš tai restoraną ir kaip nuo restorano peršoko tik agentūros.
Tai viskas ne taip visiškai spontaniškai vyko. Iš tikrųjų, ta grafinio dizaino ir brandingo ir visos reklamos kelias buvo testinis, nes jau nuo pat ten mokyklinių laikų, ten Vienožinskio dailės mokyklos, po to stojimai į akademiją ir jau akademijos metu po tų praktikų arba per pačios akademijos metu ir netgi iš karto pabaigus, aš visą laiką dirbau kaip samdomas grafinis dizaineris, freelanceris. Ir ta tasa iš tikrųjų visą laiką buvo ir iš karto pabaigus aš freelancinau tiesiog su klientais, su kurių neturėjau jau kažkokį ratą nedidelį, jau būdamas universitete, viskas ten iš portfolio, iš kalbų. iš tokių kažkokių tais pasiekimų ten universitete ir pažįstamų rato, ir tie klientai užsiliko, ir aš toliau dirbau su jais iš karto pabaigus universitetą. Ir tada netgi tų darbų vis buvo vis daugiau, ir aš pasikviečiau savo bičiulį pagalbą Domą, su kuriuo mes dabar ir turim tą end studiją, ir pradėjom darbuotis dviese. Ir maždaug panašių metų, kai pradėjom darbuotis jau dviese, nes tiesiog nebespėjau vienas visko apgrėpti, tada ir atsirado dar kitų bičiulių kompanija, kuri sako: Augustinai, įkūrėm restoraną, bet aš, mano geriausias vaikystės draugas, kaip tik buvo grįžę iš studijų Ispanijoje, Valencijoje, labai geram dviejų Mišelino žvaigždučių restorane, ir sako, vat, įkursim va čia Vilniuje restoraną, ir mes įkūrėm vieną, tada įkūrėm antrą, vienas vis dar gyvas.
O kuris?
Tapas Basanavičiaus gatvėje, kaip tik tapas dienos vyksta, siūlau užsuk, nežinau, ar bus, kai išėjusi laida, vis dar vyks tapas dienos, bet vat, siūlau užsukt, paragauti autentišką ispanišką maistą. Ir įkūrėm tą restoraną, labai lengvai pasirašiau šitą avantiūrą, iš pradžių galvojau, kad darysiu komunikaciją, padėsiu tiesiog bičiuliui, kad visi sužinotų apie jo talentą, bet ilgainiui aš įsivažiavau visą tą restoranų verslo sukūrį, ir pats nešiojau padėklus, ploviau indus, stovėjau virtuviai, stačiau patį restoraną nuo interjero iki statybinių darbų valdymo, ir tiesiog viską dariau taip stichiškai, ką reikia, tą ir dariau, ir galų gale po kelių metų, kadangi buvo mūsų daug partnerių, akcininkų, visgi keliai šiek tiek įsiskyrė dėl įvairių ten draugiškų ir nedraugiškų negandų, ir tada viskas susidarė, ir aš pamačiau, kad aš visą laiką dariau tą savo grafinio dizaino veiklą, ir pamačiau, kad tokie Augustinai, gal jau 20 tau daugiau šiek tiek metų, gal užteks tų ieškojimų, gal daryk, ką moki geriausiai. Ir grįžau prie savo freelancinimo, tiesiog aktyviai, dar aktyviau pradėjau dirbti prie grafinio dizaino veiklos, ir tiesiog irgi su kolega, kuris man tuo metu padėjo, nes nespėjau darbų, kartu dirbom, ir sakom, nu tai viskas, nėra kelio toliau, arba, nes jis irgi kaip tik baigė studijas, tai sako, arba aš eisiu agentūrą, aš sakau, ne, neik, Domai, kūrėm savo, aš jau maždaug supratau po tiek laiko, kad ką reikia daryti. Ir pradėjom daryti. Ir iš tikrųjų, netgi dabar aš manau, kad gal ne pats geriausias mano kelias būtų, jeigu aš taip mąstyčiau logiškai ir grįžčiau atgal, aš greičiausiai išeičiau iš universiteto ir eičiau kažkokią tais, arba irgi tokia kaip va dabar mano studija nedidelė, kur viską pamatyčiau, kur bent daug, arba tiesiog labai kiščiausi agentūrą, labai stengčiausi ir norėčiau prieiti prie to, kaip viskas vyksta, kaip viskas susideda, arba staigiai bandyčiau kilti karjeros laiptais kažkaip, kad pamatyti ir išmokti, pasimokyti iš kitų, nes tas kelias va užtruko ne... Tas išmokimas užtruko tikrai daug laiko, ir labai nepavydžiu netgi kai kuriems, atsiprašau, klientams, kuriems teko iškentėti mano nemokšiškumą ir kai kur elementarias klaidas, nes tiesiog dariau, kaip mokėjau, o nemokėjau labai daug ko, ir labai gaila, kad klientai, kurie neturėjo to pajusti, pajuto tikrai tokių dalykų, kurie neprofesionalus buvo.
Tai
atsiprašau.
Aš manau, kad rezultatai tai visus labai džiugino galų gale, tai galima atleisti. O kaip būtent atrodo tas, praktiškai kalbant, agentūros įkūrimas? Ar jūs tiesiog sėdėjot ilgus vakarus, ilgas naktis? Kaip atsirado pirmieji klientai? Ar jūs tiesiog ėmėt telefonus, skambinot agentūrom, kuriam labai norėjot dirbti, arba prekiniam ženklam, kuriam labai norėjot dirbti, ar per LinkedIn'ą kažkaip tiesiog siuntėte mailus ir sakėt, na vat mes dabar jau įsikūrėm, ateikite pas mus, mes jums sukursim įvaizdį.
Ne, mes tokio tiesioginių pardavimų per skambučius, e-mailus, nieko panašaus nedarėm. Kažkaip visą laiką buvom orientuoti labai stipriai į savo portfolio, ir būtent darbus. Mes daugiausiai laiko turbūt investuojam ne į pardavimus, o į tų darbų darbų išdirbimą mes labai rimtai tai žiūrim ir...
O ką tu turi omenyje išdirbimo?
Na, mes stengiamės palaikyti labai gerą idėjinę ir estetinę kokybę, bent jau aš manau, kad mes stengiamės, nežinau, ar galvės. Tai mes ir... Mes stengiamės visą savo laiką investuoti į portfolio pildymą, gerinimą. Mes esam viešai pasakę, kad kas mėnesį dėsim po naują darbą ir kol kas dar šito plano sekasi neblogai vykdyti ir gal ir visai po truputį, jau po tų pusės metų ateina vaisiai. Visai ir tų kažkokių apdovanojimų kartais nukrenta ir užsienio tose platformose, kaip ten Dribble, Behance, įvairūs elektroniniai leidiniai, jau po truputį girdisi atgarsių, ten tų laikų.
Aš žinau, kad tu neseniai Behance'ai buvai pirmam puslapyje.
Buvau su studija.
Kartu.
Ačiū Domai, ačiū Zigmai. Ir Behance'o pirmas puslapis, A-Design'as, ten kitose mažesnėse leidinėse įvairios publikacijos, ten nominacija German Design Award, tada ten Designer of the Year, ten tokia yra dizainerio asociacija.
Tai žodžiu, apdovanojimų tikrai nemažai.
Nu, vat jie, mes dar nelabai kažkaip iš kuklumo to lietuviško ne viskuo pasidalinam, bet nu, vat gal prisiruošim.
Bet turbūt viena iš End Studio stiprybių, nes turbūt nuo tos akimirkos, kai jūs atsiradat, jūs labai gerai išnaudojat Instagramą. Bent jau mano tokia nuomonė, nes jūs tikrai matėtės, girdėjotės būtent tose bendruomenėse, kur gyvena jūsų klientai arba turbūt potencialų žmonės, kuriuos jūs norėtumėt pasisamdyti vieną dieną. Ir tu sakai, kad mes vat, pasisavo tokį tikslą pasakėm, kad mes kas mėnesį turbūt darysim kažkokį projektą, kuris nėra komercinis, už kurį mes negaunam pinigų turbūt, tiesiog investuosim į savo kūrybą. Nes ko aš noriu paklausti, tai aš bent jau įsivaizduoju, kad kai tu turi, kai kuri savo verslą yra šitiek daug visko, ką reikia padaryti, tai kad gerom idėjom ir laiko į savo ir pagalvojimo apie dalykus beveik nelieka laiko. O tai reiškia, kad kažkurio metu tas geros idėjos ir pradės baiginėtis. Tai ar tu jautei kažkurio metu, kad reikia truputį nuo visko atsitraukti, sustoti, kaip tu strategavai viską?
Su tais darbais, tai ten mes kas mėnesį ne vien nekomercinius darbus, mes tiesiog portfolio pildom, kas irgi yra visai didelis darbas, tą savo portfolio pildyti, netgi ir komerciniais darbais, ir klientų darbais, nes juos reikia uždokumentuoti, nusifotografuoti, įdėti ir parodyti pasauliui. Ir vien tik tais uždaryti tų projektų irgi reikia. Bet kas liečia socialinius tinklus, tai girdėtis kažkaip neišvengiamai reikia, tai mes stengiamės per tuos kanalus kažkokią skirtingą ir tikslingą informaciją vis paskleisti. Stengiamės nesikartoti kiekvienose kanaluose vis kažką kito naujo parodyti ir stengiamės pasidalinti ir tą vidinę virtuvę ir išorinę ir pasirodyti. Pasidžiaugti, toks natūralus turbūt dalykas, nes lietuviai ir šiaip kuklų žmonės, tai mes kažkaip bandom perlipti, nes reikia rodyti.
Atrodo, kad labai natūralus dalykas, bet dienos pabaigoje jau po visų darbų atrodo, kad kartais nebelieka nei laiko, nei noro prisėsti per socialinių tinklų ir dalintis dalykais. Ir manau, kad labai daug agentūrų, šiaip jaunų kūrybininkų, kurie kažką daro, pamiršta, kad irgi reikia.
Taip. Ir... Tai mes irgi sunkiai su tuo sukovojam, bet vienas kitam visą laiką priminimus duodam, kad neužmirščia, bet reikia įdėti. Ir, nes ir tų socialinių tinklų, kad begalybės jų atrodo anksčiau, ir ypač kitose industrijose yra, Facebookas ir viskas, ir tu ten keli, o čia ir Facebookas, Instagramas, Behance, Dribbble, dabar dar išgirdom apie naują New Yorko platformą Working Not Working, kur yra tokia dar siauresnė bendruomenė, kur labai didelė atranka, bet ten freelancerių, bet kažkaip bandom įsiprašyti kaip kompanija į šitą visą reikalą, kur tik 10% patenka iš visų aplikuojančių irgi kaip panašiai kaip Behance platforma, bet tiesiog siauresnė ir su didesnė atranka. Tai va ten bandom pakliūti. Tai labai daug sričių, kurias reikia aprėpti. Tikrai, tikrai sunku, bet nu verta, nes kažkaip po truputį žmonės turbūt sužino apie mus, tikiuosi, va dabar irgi sužinos.
O dar apverskim mūsų pokalbį šiek tiek aukštinkojo, mes kalbėjom nemažai, aha, man 25 metai, aš nenoriu eiti dirbti agentūrą, kaip pradėti savo įmonę, kaip pradėti savo agentūrą, o aš žinau, kad tu šiuo metu arba visai neseniai ieškoji žmonių, kad jie prisijungtų prie tavo agentūros ir visiems, kas baigia universitetą, būna toks laikas, kai sinti tūkstančius laiškų, motivacinių, CV daug siuntinėjai. Ir nu, kartais net nusvyra rankos, nes neišgirsti atgal. Tikrai darbą gauti pačioj pradžioje nėra lengva. Ir o kaip tau buvo? Tai yra, ko tu ieškai? Kokių savybių žmogaus ieškai, arba kokio praučio?
Mums patiems buvo sunkus netgi tarpusavyje kolektyvė. Trysą išsigryninti visgi, ko mes ieškom. Nes tokioj mažoj studijoje, ypač kai mes trysą arba keturiesą praleidžiam ilgą laiką, tai labai svarbu ne tik gebėjimai ir patirtis ar motyvacija, bet netgi toks jausminis ir ryšys apskritai.
Jūs net labiau ieškot žmogaus ir jo charakterą, negu kad...
Nesakyčiau, kad labiau, bet tai yra labai, sakyčiau, netgi 50-50, kad nes mes esam nu, kaip nedidelė šeima, ypač tokioj ankstyvoj stadijoje, tai mums svarbu kaip dirbti kaip vienam organizmui. Aišku, mūsų tas kolektyvas slankiantis, nes dabar esame aš, mano kolega Domas, Zigmas dizaineris, dar labai mums aktyviai padeda mano žmona Martina fotografė ir turim dar vieną ir dabar ieškom projektų vadovo. Tai irgi šiaip pakankamai tam jaunam versle natūralus toks etapas, kai dabar kūrėm, suprantam, kad nespėjam kurti ir ta tokia spraga, kaip bendravimas su klientais ir dokumentų pildymas ir mes kaip kūrybiniai žmonės vis tiek esam ne patys tvarkingiausi ir koordinačiausi ir laiką planuojantis, suprantam, kad trūkstam tokios savybės ir kad jau atėjo etapas, kai mes galim sau leisti tokį žmogų, tai svarbu būtent šitos savybės, kurios paminėjau, kurių mes neturim ir vat antras dalykas, tai vat tas toks ryšys bendražmogiškas. O
aš tave turiu labai labai įdomu, bet sekundį pertraukti. Kalbėjome su Augustinu Paukšte ir kalbame su Augustinu Paukšte, laidą pratęsime po pertraukėlės. Ačiū visiems klausantiems. Sveiki visi žinių radijo klausytojai, grįžtam į studiją, čia laida Ką žmonės dirba. Šiandien kalbame su Augustinu Paukšte, NCDU kūrėjų, ir kalbame visiems aktualia ir labai naudinga tema, kaip įkurti savo įmonę. Ir visai prieš pertrauką Augustinas man pasakojo, kaip reikia galvoti žmogui, kuris šiuo metu ieško darbo ir norėtų dirbti mažoje studijoje. Ir sakė labai įdomią mintį, kad taip, svarbu yra tavo visas darbiniai gebėjimai, bet svarbu ir tavo charakteris.
Bet čia galioja tik tais va, tokių va, mažų studijų kurių iš viso Lietuvoje yra žiauriai mažai, nes apskritai čia jeigu taip plėstis, tai nu, sunku tikrai mažoms studijoms, nes rinka yra labai mažytė ir kas vat planuoja atkurti, tai žinokit, kad labai, labai tokia sunki niša, nes freelancerių netgi šiek tiek lengviau būti, negu turėti butikinę mažą studiją, nes tau automatiškai reikia didesnių biudžetų, kad tu gyvenintum savo projektus, bet dideli klientai tavim nepasitiki, jie nori didelių agentūrų, jau žinomų vilkų, lapių, ir juos sunku pakankamai įtikinti, ir antras aspektas, tai rinka yra pakankamai konservatyvi ir dažnai visi nori kažkokių standartinių matytų priemonių ir kažkoks unikalus studijos braižas labai dažnai kam netinka, ir dienos gale dažnai ta kaina šiek tiek viršyje, tikliau, nu, klientai neįvertina ir galvoja, kad jie nedidelė jauna ambicinga studija kainuos tiek pat, kiek freelanceris, ir dažnai būna šitame etape daug nesusipratimų.
Gerai, o dar turim kelias laidos minutes, labai norėjau su tavimi gale laidos pažaisti žaidimą. Ir įsivaizduosime, kad aš esu jaunas žmogus, kuris dirba nelabai mėgstamą darbą ir svajoja apie arba darbą sau, tai išėjimą iš to nemėgstamo darbo, arba įkūrimą savo įmonės. Ir iškart pradėsiu nuo pirmo klausimo, ir kad tau būtų lengviau atsakinėti, tai tarkim, aš irgi noriu būti dizainerė. Ir aha, tai sėdžiu darbe, galvoju, kad viskas mane smaugia, man labai nepatinka. Koks turėtų būti mano pirmas žingsnis?
Pirmas žingsnis pagalvoti, ar tai iš viso nori būti dizainerė. Nes labai daug yra reklamos srity žmonių, gal nelabai daug, bet tiesiog pažįstu, kurie jau pakeičia ketvirtą ar šeštą agentūrą ir randa ten įvairių priežasčių, ten peretai spurgų ketvirtadieniai ar penktadienio inspiracijos dienų, ir vis keičia ir neranda. Tai gal tada reikia jau iš esmės griebti problemą ir sugalvoti, gal tu net nenori būti dizaineriu. Bet jeigu įsitikinęs esi, kad tikrai nori būti dizaineriu ir nori keisti, tai galbūt tada pabandyti ne į kitą didelę agentūrą, bet galbūt už kažkiek mažesnį atlyginimą mažesniai studijai pamandyti, ką ir žmonės bando. Ir galbūt kartais laimės tas pojūtis būna šiek tiek stipresnis negu piniginė išraiška gaunami bonusai.
Yra dar toks visai geras pasakymas. Mes, aišku, visi žinom pasakymą, kas buvo pirmiau, kiaušinis ar višta. O ką vat reikėtų pirmiau padaryti, dirbant agentūroje? Ar susirasti klientų, kol dar turi darbą, bet labai mažai laiko ir mažai energijos po darbo tų naujų klientų savo pačiam ieškotis? Ar reikėtų tiesiog, jeigu tu jau žinai, kad tavęs nebetenkina tai, ką tu darai, mesti darbą, turėti laiko, turėti daugiau energijos ir tada jau ieškotis klientų?
Jeigu aš būčiau tokiais atvejais, aš vėl, man sunku labai dalinti tokius patarimus, nes aš nesijaučiu dar, kad, bet jeigu aš...
Taip, kalbam, kaip tu
daryčiau. Jeigu aš taip daryčiau, tai man vienas puikus pavyzdys yra tokia Fell Concrete studija Amerikoje, ir jos įkūrėja dirbo irgi didelėje agentūroje, jinai pasiėmė mėnesio atostogas, kai gavo pasiūlymą įkurti, padaryti brandą tokiai žymiai jogurto įmoniai, kuri prekiauja visam Los Andželė jogurtu, ir jinai išėjo, pasiėmė mėnesio atostogas, pasakė klientui, kad jinai per mėnesį gyvenins visą tą brandingo projektą, jinai jį gyvendino, gavo tą užsakymą ir su ta pinigų suma atsidarė savo agentūrą.
O kaip tu manai, nes pačioje pradžioje visi labai yra daug entuziazmo ir labai daug yra energijos visą ką daryti, bet savo tą entuziazmą paversti verslu yra gan sunku. Tai, pavyzdžiui, ar mano pirmas žingsnis turėtų būti atsisėsti ir, tarkim, susikurti savo website. Kaip tu manai, kiek būtent puslapio turėjimas ir vizitinių kortelių turėjimas lemia tavo sėkmę?
Na, apskritai, aš jauname, ypač amžyje, tai pradėčiau tikrai nuo freelancinimo. Labai yra daug pavyzdžių, kai iš agentūrų išeina jau vyresnio amžiaus žmonės, kurie tikrai prikaupė ir didelį klientų ratą ir būtent tiesioginiai klientai pasitikė net daugiau kaip asmenybėm jais, o ne agentūra, ir jie netgi išsineša ten iš tos agentūros klientus. Daug didelių klientų ir atsidaro savo. Tokiu atveju atidaryti labai gerai, bet pradėti iš karto iš dizainerio pozicijos su savo studija būtų vėlgi viskas ir manoma, aš irgi daug keistų dalykų esu padaręs ir kai kurie nusisekė, bet man tai atrodo, aš taip turbūt nedaryčiau, bet ir pradėčiau nuo freelancinimo ir palaipsniui įsiauginčiau tą klientų ratą, tai aš pradžioje iš žinoma kurčiausi savo portfolio, reklamuočiau save kaip freelanceris, kaip asmuo ir kurčiausi savo kaip asmens gerą vardą, po to tik burčiau kompaniją, kuri galėtų ten išpildyti mano viziją ir duotų savybių tų, kurių aš neturiu ir taip plėsti. Plėsti.
Ir turbūt vienas iš paskutinių klausimų, bet tu pats laidos pradžioje šiek tiek apie tai kalbėjai, kai atsiprašiai savo visų klientų už kažkada padarytą žalą arba savo klaidas. Kaip manai, ką reikia žinoti bendraujant su klientais, ypatingai pačioje pradžioje?
Ką reikia žinoti?
Arba ko reikia nedaryti?
Labai sunku, kiekvienas klientas yra labai, labai kitoks ir labai kitokia asmenybė. Tai aš manau, jį reikia norėt pažinti. Ir jeigu tau sekasi jį pažinti ir tikrai viskas bus gerai, nu vat man sunku, nes pasakyti aš sakau kaip maža studija, nes mes labai daug klientų ir atmetam ir su jais nedirbam vien dėl to, kad mums arba nepatinka ką jie daro arba ką jie duos pasaulyje arba netgi kartais asmenybės atrodo tokios nesuderinamos su mumis ir mūsų vizija, kad tiesiog nu, matom, kad ilgiau laiko užgaisim su jais ten pikdamiesi, o neieškodami kompromiso, negu tą pačią akimirką atsisakydami. Tai aš manau, kad su klientais bendraujant reikia jausti, kad jūs dirbate vienoj komandai dėl vieno tikslo, o ne kovojat dėl savo kažkokių, tai čia mano estetika, klientas nori parduoti ir tada ten gaunasi kova, jeigu kova vyksta, tai geriau tada net nesivarginti, o pataupyti savo laiką ir jėgas.
Aš iškart girdėjau labai labai gražią frazę, kad kaip atskirti, ar klientas bus geras ar blogas, jeigu jau tik truputį pabendrauji ir pradedi vos dirbti kartu ir pamatai, kad tas darbas ir tas klientas iš tavęs atima visą energiją ir tu namo grįžti kaip kempinę, čia arba kartais duoda tos energijos.
Taip. Bet nu, didžiosios agentūros aš pažįstu žmonių, kurie išeina, ten ypač projektų vadovai ir jie sako, kad nu, aš nekenčiu jų. Jie greuna mano gyvenimą, jie pats blogiausias klientas ir klientai, aš įsivaizduoju, išeina iš tų susitikimų ir sako, mes čia jau po savaitės jų tikrai atsisakysim, bet ten dėl įvairių sutartinių ar kažkokių tais priežasčių jie to negali padaryti ir nu, turbūt sunku yra taip, bet dideli pinigai, dideli norai, tų didžiųjų klientų netiek daug, tai tenka turbūt susitaikyti, bet yra būdų, kai ir manoma netgi tokiais atvejais kažkokių tais kompromisų rasti vienas kito klausant. Todėl ir mūsų netgi studijos pavadinimas yra ir, o ne bet, nes dažniausiai reklamoje viskas būna bet aš manau, bet reikia turbūt dažniau sakyti ir kaip mes galėtumėm jums padėti ir kaip viską ištobulinti ir pagražinti ir pagerinti ir taip toliau.
Aš būtent šią temą turbūt tam galėčiau diskutuoti dienų dienas ir tai tikrai yra noras dirbti savo ir ir noras kurti kažką savo mūsų kartos bruožas, mes nuo to ir kenčiam, ir tai yra nuostabu, kad mes esam tokie drąsus ir nebijom duoti savo šansą, bet labai gaila, kad laida jau baigėsi. Ir šiandien kalbėjome su Augustinu Paukšte, NStudio kūrėjų. Ačiū tau.
Ačiū tau.
Ir laidos įrašo žinių radijo interneto svetainėje galite rasti adresu žiniuradijas.lt. Čia buvo Rasa Jusionytė ir ką žmonės dirba. Laidos klausykitės kiekvieną pirmadienį 16:05. Ačiū.